Det her var Satin Doll med Duke Ellington. Og jeg har taget det her stykke musik med i dagens program, fordi det står opført som nummer 24 på en liste med en masse musiknumre. Det betyder, at Satin Doll her, det skulle spilles sådan cirka klokken lidt over 2 om natten på DR's radiokanal. Bodil, det er dig, der har sendt mig den her liste. Hvad er det for en situation, hvor man ville have fundet den her liste frem og begyndt at spille musik?
Det ville man have gjort på et tidspunkt under den kolde krig, hvis man var nået til et punkt, hvor enten spændingsniveauet var meget højt, eller en decideret krig var udbrudt, og man havde behov for at kunne spille noget musik, der virkede beroligende og normaliserende på befolkningen.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
I dag i Kraniebrud vil vi forsøge at blive klogere på det danske beredskab. Det er i fuld sving med at håndtere en coronakrise, og vi undersøger, hvad det er for planer og tanker, der ligger til grund for den måde, staten håndterer krisen på. Og så kigger vi lidt tilbage i tiden, for går vi tilbage til 50'erne og 60'erne, så var beredskabet et noget andet end det, vi kender i dag. Truslen var også noget anderledes. Angreb fra en atombevæbnet og geografisk nærliggende østblok krævede en hel del af samfundets forberedelse. For eksempel ligger der ude i Rold Skov, 60 meter under overfladen, et anlæg, der kunne huse de vigtigste funktioner for regeringens administration af landet. Jeg har været så heldig at være dernede og blive vist rundt. Det er et dybt fascinerende og temmelig skræmmende sted. For det er altså et anlæg, der kun skulle bruges i yderste nødstilfælde for landet. Hvis den danske regering rykkede derned, så var det fordi København var for usikkert. I dag der kommer vi tættere på de enorme planer og praktiske forberedelser, som det civile Danmark gjorde for at kunne modstå og overleve et militært angreb fra Østblokken. Men i dag, i nutiden, der planlægger vi ikke vores civile beredskab efter, at en fremmed magt sender atomvåben og soldater efter os. Til gengæld så skal der altså blot en enkelt syg flagermus på et madmarken i Kina og en sulten kineser til at tvinge vores samfund til enorme omvæltninger og andre helt i knæ. Coronavirus og andre smitsomme sygdomme er en af de ting, som vores civile beredskab ligger planer for at håndtere. Heldigvis, må man sige. Men det er en udfordrende øvelse, vi skal i gang med i dag. Fordi Kraniebrud, vi er et videnskabsprogram, og videnskab trives nu engang bedst på baggrund af data og fakta. Og der er altså meget lidt af den viden og de antagelser, der lå til grund for regering og myndighedernes beslutninger i starten af coronakrisen, der i dag er offentlige. Vi vil derfor forsøge at forstå de tanker, der ligger bag. Når baggrunden for beslutningerne så forhåbentlig engang er tilgængelig, kan vi begynde at evaluere mere meningsfuldt på beredskabet og se, hvad vi kan lære. Velkommen til Kraniebrud om beredskab. Jeg har to gæster med i dag, der skal gøre os klogere. Først på en telefon har jeg Lene Sandberg, lektor ved Københavns Professionshøjskole på katastrofe- og risikomanageruddannelsen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Lene, jeg vender tilbage til dig senere, fordi med mig i studiet der har jeg også besøg af Bodil Fransen, der er museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Bodil, vil du ikke starte med at ridse op, hvad det var for en trussel, som Danmark oplevede og planlagde vores civile beredskab i forhold til dengang i 50'erne og 60'erne?
Jo, det vil jeg gerne. Man kan sige, at det civile beredskab som sådan en selvstændig ting går tilbage til omkring 1956. Og når man på det tidspunkt satte en planlægning i gang, der sådan omfattede hele det civile samfund, så skal det ses i lyset af våbenteknologien og hele udviklingen der. Man havde set atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, og de var voldsomme. Men de lå stadigvæk inden for rammerne af noget, man mente, man kunne planlægge efter, og hvor man kunne bruge erfaringerne fra den tidligere krig. Midt i 50'erne kom brintbomberne for alvor frem, og så var det pludselig et helt andet scenarie, man stod overfor. De var voldsomme, voldsomme. Altså, de havde en sprængkraft, man aldrig havde set mage til. De havde et stort radioaktivt nedfaldsområde. Altså, det var rigtig mange mennesker, man ville ramme. Det ville ramme det her. Og det ændrede fuldstændig forudsætningerne for, hvordan man tænkte en krig. Faktisk så anede man ikke, hvad man skulle stille op. Man havde ikke mulighed for at håndtere det. Det var faktisk sådan, at man gik ud offentligt og sagde, at den bedste beskyttelse imod en brintbombe, det var at være et andet sted. Det er jo rigtigt, men det er måske ikke så håndterbart. Men for at prøve at gøre noget, så satte man alle sejl til for at prøve at sørge for, at det civile samfund var bedst muligt forberedt. Og det var på alle parametre. Altså det var, hvordan man opretholdt regeringens og myndighedernes virksomhed. Det var, hvordan man sørgede for, at transport ikke brød sammen, at forsyningerne ikke brød sammen. Hvordan man kommunikerede ud til befolkningen. Det var hele pakken.
Hvis vi så starter med at kigge på de her planer for, hvordan regeringen skulle håndtere en invasion eller et atomangreb. Hvad vil man så gøre? Det er vel her, hvor den her bunker ud i Rold Skov kommer ind i billedet.
Det er lige præcis, der den kommer ind i billedet. Man gjorde det, og man kan sige, alt hvad man gjorde her, det gjorde man efter anbefalinger fra NATO. Man gjorde det, at man lavede en meget decentral struktur. Man havde en helt klar fornemmelse af, at noget af det, der kunne ske, det var, at man mistede forbindelsen mellem landsdelene. Og især var Østdanmark meget sårbart, fordi dels lå det tættest på Østblokken, men der var også den ting i det, at man vidste, at noget af det, som stod meget højt på den russiske eller sovjetiske ønskeliste, det var at få adgang til de danske stræder, så man kunne få den store Østersøflåde ud. Så derfor var det helt klart Sjælland og øerne, man frygtede mest for. Det var der, man regnede med, at der blev brugt atomvåben i første omgang. Så man lavede en struktur, hvor man både havde et regeringshovedkvarter i København eller i Nordsjælland, og så lavede man et tilsvarende regeringskontor i Jylland. Det er så det, der er Region Vest. Altså de her to store regeringsbunker. Så man havde faktisk to, altså en skygge regering. Og under det så havde man så regionale stationer, som også kunne tage over, og under dem igen amterne og kommunerne. Så hele tiden var der sådan en plan for, hvis den ene del faldt ud, så var der en ny, der tog over, og sådan kunne man blive ved. Så det sidste så kunne man sige, at Danmark kunne i virkeligheden bare bestå af en enkelt region, men de havde stadigvæk bemyndigelsen til at kunne træffe beslutninger for hele Danmarks vegne.
Så man var sikker på, at der i hvert fald var nogen, der kunne gøre noget, ja, hvis alt andet faldt bort. Altså hvis, ja, regeringen ikke når at komme fra Sjælland, inden atombomben rammer.
Ja, eller de bliver sat ud af spillet og mister kontakten til dem. Altså, så i sidste ende, så kunne man så måske bare sidde med Nordjylland tilbage, men så ville der så også sidde en regionsledelse derop, der kunne træffe beslutninger.
Hvor alvorligt tog man sådan truslen? Hvor alvorligt følte man, truslen var for et angreb fra Østblokken? Var det noget, man sådan tænkte, ja, vi er nødt til at forholde os til det, men det sker aldrig, eller var man virkelig alvorligt bange for?
Altså nu skal man huske, at den kolde krig er lang,
ja,
og der er mange perioder i den. Men op igennem 50'erne, fra midt-50'erne og indtil midt-60'erne, der var man alvorligt bange for det. Eller op igennem 50'erne og indtil midt-60'erne, der var man alvorligt bange for det. Og der var det Europa, der var centrum i det her. Man havde nogle voldsomme kriser, man havde for eksempel Ungarnkrisen, man havde Berlinkrisen, men altså der var nogle store kriser imellem, og så selvfølgelig i sidste ende Kubakrisen, hvor det var tæt på, og hvor man virkelig følte det meget tæt på. Så man tog det ganske alvorligt.
Og hvad var sådan en vurdering? Altså man planlagde jo selvfølgelig det bedste, man kunne, men havde man også en fornemmelse af, at det her vil rent faktisk virke, vi kan holde stand indtil nogen kommer og hjælper os, eller vidste man godt, at vi sandsynligvis var løbet over enden, ligegyldigt hvad pokker vi gjorde?
Det finder du aldrig nogensinde noget skrift på. Det er der ingen, der vil sige.
Hvad når historikeren dykker ned i kilderne?
Man kan sige, så detaljeret man er gået til værks, og så langt man er gået, også i de bygningsværker, man lavede, i hvert fald i regeringsbunkeren, i hvert fald i Region Vest, så er det min fornemmelse, at det har man faktisk troet på det tidspunkt. Man mente helt seriøst, det ville gøre en forskel. Og det er også den fornemmelse, man får, hvis man snakker med nogle af de folk, der har været med, og også hvis man snakker med nogle af dem fra forsvaret. Det var alt afgørende, det her.
Lad os gå på Region Vest. Hvad er det for et sted, hvis du skal beskrive det sådan mere fysisk og konkret, bygningen?
Region Vest er et fuldstændig vildt sted. Det er et bygningsværk, som der ikke findes mage til på dansk grund, men jeg har faktisk heller ikke set noget som helst nogen andre steder i verden, der ligner det. Det er i forhold til et traditionelt bunkerbyggeri, hvor man bygger, graver et stort hul ned i jorden, og så laver man et antal etager og lægger et sand- og betonskjold over. Det er sådan den traditionelle måde at bygge en bunker på. Så er den her bygget, den er virkelig bygget til en atomkrig. Den er bygget på den måde, at først så går man 300 meter ind af en lang, ribbet gang, der skal kunne tage trykket fra en blasttrykket fra en atombombe. Så kommer man ind til selve anlægget, som går på tværs, og som består af to cirkelrunde ringe i to etager hver. Og ude bagved, så er der så et stort luftindsugningsindtag, hvor man kan filtrere luften, og til sidst så kan man lukke fuldstændig ned, så man kører anlægget dernede som en ubåd i et antal dage.
Og hvad er det dimensioneret til? Hvad forestillede man sig, man skulle kunne håndtere dernede?
Det er dimensioneret til, at der kan være 350 mennesker dernede. Så der er ganske mange rum. Ret små rum. Og det er virkelig et civilt anlæg. Det var ikke der, man skulle lave forsvarsplanlægning. Det skete nogle andre steder. Det her, det var der, man skulle køre det civile Danmark igennem. Så det er meget embedsmandsagtigt. Altså, det er indrettet på den måde, at det er arbejdspladser med syverstole, og det er altså det er funktionelt på en helt anden måde end en militær, eller det er de militære bunker også, men det er helt tydeligt civilt præg, der er dernede.
Ja, og hvem er det, som var meningen skulle derned, hvis nu det værste skulle ske?
Jamen, meningen var, at regeringen skulle derned, og man ville faktisk tage alle ministerier med ned, fordi man kørte det princip i planlægningen, at det ministerium, der i en fredstid stod for et område, skulle også forestå planlægningen af, hvordan man skulle køre det igennem i en krisesituation. Så derfor var alle ministre med. Og så var topembedsmændene med. Altså de allermest centrale embedsmænd. Men de funktioner, man skulle lave dernede, var meget begrænset i forhold til, hvad man ville lave i fredstid. Altså det var de ting, som var helt afgørende for forsvarsindsatsen og for befolkningens overlevelse og for at få de helt vitale samfundsfunktioner til at fungere. Alt andet var enten suspenderet, eller så er det uddelegeret til lavere led.
Det eneste rum, der har to enkeltsenge, det var vel der, hvor majestæten og prinsgemalen skulle have søgt tilflugt?
Det er fuldstændig rigtigt. Man havde majestæten med derned. Hendes berettigelse for at være dernede var, som alle andre, betinget af en funktion. Og man havde regenten med, fordi den danske lovgivning tilsiger, at den danske grundlov tilsiger, at alle love, også nødlove, skal underskrives af regenten, inden de er gældende.
Så hun var der simpelthen for at kunne skrive under?
Ja.
Men ellers, så når der skulle være plads til 350 mand, så var alle jo bunket i køjesengen lige fra statsministeren og ned efter.
Fuldstændig. Man har to personers værelser, og de var typisk for en minister og hans departementschef. Tre personers værelser, det var typisk for embedsværket. Og de rum havde, ud over sengepladserne, så havde de en kontorarbejdsplads. Så har man fire personers værelser, seks personers værelser og nogle ganske få ni personers værelser dernede. Og de var så mere for det tekniske personale. Og det er jo så også vigtigt at sige, at ud over ministerierne og embedsmændene, så var der faktisk et ganske stort teknisk personale, der skulle hjælpe med at få anlægget til at køre og hverdagen dernede til at fungere.
Og det kan være, at du lige kan få dig til her til sidst og sætte et par ord på, hvornår det er, at man igen kan få lov at komme derned, fordi vi er ved at gøre klar til at åbne op for offentligheden.
Vi håber på, at vi kan byde velkommen i efteråret 21.
I dag i Kraniebrud, der handler det om beredskab. Det er alle de her planer, der træder i kraft, når en krise rammer os. Og det kan, som vi lige har talt om, være invasionen fra fremmede magter, man frygtede under den kolde krig. Eller det kan være den katastrofe, der rammer os via et mikroskopisk virus fra en fjern provins i Kina. Og nu vender vi blikket mod den måde, vi tænker beredskab i dag.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender vi tilbage til dig, Lene Sandberg. Du underviser nemlig i krisehåndtering på Københavns Professionshøjskole. Og så har du faktisk også arbejdet i og med beredskabet. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om din sådan beredskabsmæssige baggrund?
Det kan du tro, det vil jeg rigtig gerne. Jeg er jo faktisk født ind i det system, som Bodil fortæller. Så jeg har 35 års erfaring og startede som frivillig i Randers Civilforsvar. Så alt det, som du beskriver, Bodil, med hvad det er for nogle planer, det man har bygget op, det har jeg været menig i og har gået og arbejdet med. Så jeg har simpelthen arbejdet med hele den krismæssige baggrund, som du fortæller ind i. Så det er sådan set det, der jeg er født af. Det blev jo vildt spændende for mig, så jeg har været en tur omkring Beredskabsstyrelsen, dengang hed det Civilforsvaret, hvor jeg har en officersuddannelse og har været der i 12 år. Så det skifte, som du taler ind i det her med, at vi har den gamle krigsorganisation, og hvordan vi har bygget det op, den overgang, den oplevede jeg også, da man i 1993 valgte at nedlægge den krigsmæssige del og fokuserede mere på de her, vi kan kalde det fredsmæssige opgaver, de ting, som vi ser i dag. Så har jeg været en tur omkring den kommunale verden, hvor jeg har været ansat ved et brandvæsen, et redningsberedskab. Og der har jeg også været en 12 års tid, og jeg har også haft mange års erfaring med at køre indsatsledervagt, og hvad vi nu kan kalde det. Og de sidste, hvad var det, 9 år, har jeg været lektor inde ved katastrofe- og risikomanageruddannelsen.
I dag der er det jo ikke sådan den her aktuelle trussel om invasion fra fremmede magter, vi frygter. Men trusler er der jo mod os. Hvad er det for et billede, som vores civile beredskab, hvad er det for et trusselsbillede, som de planlægger ud fra?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at i gamle dage, der planlagde man ud fra forkendte scenarier, det man vidste, der kunne ske inden for ens nærområde. Men man må bare erkende, at det, der sker, det har en større effekt på ikke bare lokalområdet, men også regional landsdel, også ud i verden. Så det, vi oplever nu, det er, at der sker den her ændring i, at vi kan ikke bare sidde og planlægge vores eget. Vi er meget afhængige af andre sektorer, altså inden for landets grænser. Vi er afhængige af andre lande, når vi skal dele værnemidler. Altså, så der sker hele tiden en ændring i forhold til den her globalisering, som vi oplever. Fordi en ildebrand, ja, den kan godt være inden for landegrænsen, men pandemier som den her, den bevæger sig jo hen over landegrænser uden problemer med det. Så det er jo rent faktisk det, vi kommer til at se ind i, når vi taler beredskabsplanlægning. At man kan ikke gøre det så firkantet, fordi at det er et dynamisk, altså det er et dynamisk værktøj, som hele tiden ændrer sig og skal tilpasses situationen.
Så vi er gået bort fra at tænke meget detaljeret til at tænke mere overordnet, eller hvordan?
Ja, og det skyldes også, man kan ikke have... Man kan ikke have mødeplaner til alt. Man kan ikke, altså, det er simpelthen umuligt at have planer, fordi det kan godt være, at man kan lave dem, men den dag, man skal bruge dem, så skal man også kunne finde dem og aktivere dem og kende dem og have øvet dem. Så derfor, så det man arbejder ind i, det er, at man arbejder med sådan et begreb, vi kan kalde for en all-hazard approach. Sådan at vi har planer. Det der er vigtigt, det er måden, systemerne, procedurerne at håndtere en hændelse. Det er dem, der skal være kendte, det er dem, der skal være beskrevet, det er dem, der skal være øvet. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad det er for et scenarie, hvad er det for en hændelsestype, vi skal håndtere, fordi at det er rent faktisk de samme principper, vi arbejder ud fra. Og det gør, at vi får et mere robust krisestyringssystem, fordi det er det, vi øver, og ikke det enkle scenarie.
Så det er en tanke om, hvordan arbejder vi frem for, hvad skal vi gøre?
Ja, og vi kan kigge lidt, altså Beredskabsstyrelsen, de har noget, der hedder, de laver hver andet år, så laver de en krisestyringsøvelse, en national krisestyringsøvelse. Og vi kan kigge ind på, hvad er det så for nogle scenarier, de har valgt at øve. Sidste gang, så var det, et kemisk udslip. Forrige gang var det et terrorangreb, og forrige gang igen, der var det et nuklear uheld. Og så er der nogen, som sidder og siger, jamen I har skrevet, altså man har lavet sådan noget, der hedder et nationalt risikobillede. Og der har man beskrevet 13 hændelsestyper, som man tænker, det er noget, man skal være opmærksom på. Og der kan man faktisk også finde den her pandemi i. Og der er jo også allerede nogen, der har spurgt, hvorfor har I ikke øvet det noget før? Men i bund og grund er det jo sådan set lidt ligegyldigt, om de har øvet den eller et andet scenarie. Det handler i bund og grund om, det er jo rent faktisk at øve systemerne og samarbejdet på tværs, så man rent faktisk kender til de procedurer.
Men det er vel stadigvæk kun den ene del af det, fordi den del, som er svær at øve, det er vel at have værnemidler liggende et sted, som man kan bruge, når forsyningen svigter.
Det er jo her, vi bliver klogere, det er her, vi bliver skarpere. Så når du peger ind på værnemidler, så kan jeg også godt give eksempler på, at man har lavet en aftale om, at hvis vores sundhedsvæsen bliver sat under pres, så må hospitalerne hjemskrive ikke færdigbehandlede patienter, men de må gerne hjemskrive patienter, som kommunerne via deres sundhedsfaglige ekspertise kan håndtere. Det er der en aftale om. Det er helt fint. De planer er der. Det eneste, man faktisk bare ikke havde tænkt ind mange steder, det var, at de patienter, som hospitalerne så hjemskrev, det var folk, der skulle i karantæne. Så det, der kan man så se, her er der jo et hul i planen. Det er jo fint tænkt, men man har bare ikke tænkt den ting ind i det. Og det er jo derfor, det er så godt at øve, fordi at vi kan godt sidde og tænke mange ting, og vi har også masser af muligheder, og, hvor vi kan tænke ud af boksen, og det værste, hvad nu hvis der sker det. Men det er jo derfor, det er vigtigt at øve, fordi det er jo der, vi bliver skarpe. Nu er det bare sådan, at vi blev så skarpe på det under en reel hændelse. Ja, det kan vi så diskutere, men nu ved vi i hvert fald, vi har i hvert fald et forbedringspunkt til næste gang.
Ja, fordi det er vel et af de steder, som sådan lyser lidt op som et muligt forbedringspunkter på den sådan mellemlange bane. Det er det her med at have adgang til materiale. Ikke nødvendigvis inden for landets grænser, men så dog i hvert fald inden for nogen, vi er så gode venner med, at vi er ret sikre på, at det dog kan komme frem. Og det kan man så overveje, om EU er tæt nok på, alt efter hvordan det gik her i starten. Men er det sådan den læring, som mest lyser op lige nu i forhold til corona, at vi nok skal tænke mere på lavpraktisk materiel også, og adgang til ting?
Ja, det tænker jeg, du har meget ret i, og jeg tænker også, at hvem er det, så vi skal samarbejde med? Fordi det er helt rigtigt, at værnemidler har været en af de ting, der har været på dagsordenen, men hvis vi kigger ind, altså nu peger du på EU, jeg kan også pege på, at vi nok også har et opmærksomhedspunkt, det her med, hvordan vi så deler sektorerne imellem, fordi der er også masser af eksempler på, at vi i Danmark har haft kommuner, der har råbt op, at de ikke har haft adgang til værnemidler, fordi at regionerne havde taget dem før dem. Altså, så der bliver jo hele tiden den her diskussion om, hvem kommer først, og hvem har mest ret til ting. Så det har du fuldstændig ret i. Jeg kan også give et andet eksempel, og det synes jeg også sådan er et interessant, det her med, hvad er det, vi vægter højst? Fordi det her med håndsprit, vi har jo alle sammen håndsprit stående et eller andet sted på vores bord. Jamen, jeg vidste, at du havde det, og garanteret også stående. Så, men der er jo også nogle regler, nogle andre regler, altså nogle brandmæssige regler, som siger, hvor meget så håndsprit må man opbevare, hvor må man opbevare det, og alle de her ting. Og lige nu, der har man faktisk været nødsat til at sige, at det sundhedsfaglige vægter højere end det brandmæssige. Så derfor har man faktisk været inde og justere på reglerne, for ligesom at kunne have lov til at have alt det håndsprit, som vi nu har stillet op alle mulige steder. Så det er jo også bare et eksempel på, at der hele tiden kommer nogle nye ting, som vi skal forholde os til, som vi ikke lige havde forestillet os.
Det her med, at vi får alle de her ting, vi ikke lige havde forestillet, altså de vil jo selvfølgelig altid komme, men kommer der også en tanke om, at vi måske skal til at øve os lidt mere og træne lidt flere hvad-nu-hvis-scenarier? Har vi simpelthen været, at vi blev lidt dovne efter den kolde krig stoppede, og det ikke var en atombombe, der var i baghovedet?
Jeg vil faktisk sige, at vi er blevet bedre til at kigge kritisk ind, eller kigge nysgerrig ind på, hvad der kan ramme os. Fordi før tiden, der var man meget bekymret for det her med, altså det var meget irriterende, nogen de stillede spørgsmål. Men i dag, der har man lavet et koncept, Beredskabsstyrelsen har udviklet et koncept, der hedder Pandora-cellen. Og her, der kigger man ind på, hvad kan ramme. Altså, det er ikke nogen, der sidder inde omkring krisestyringsbordet, men de sidder i en celle ved siden af, og de skal simpelthen tænke værst mulige scenarier ind. Det handler jo ikke om bare at komme alt muligt vanvittigt, men igen, så kan vi jo igen sige, covid-19, vil nogen have opfattet det som værende vanvittigt for et halvt år siden? Det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogle par enkelte, der kunne sige, i dag, så køber vi konceptet. Så det her med, at man får nogen, der kommer og stiller spørgsmålet, hvad nu hvis? Og det bliver man bedre til at acceptere og håndtere. Og jeg er helt med på, at det er jo meget irriterende, når man synes, man ligesom har knækket nøden, man ligesom har taget en beslutning, ligesom man er klar til at sætte i værk, og man så lige pludselig skal til at forholde sig til noget andet. Det er jeg helt med på, når man står i, og det hele det brænder, og vi vil gerne videre. Men før tiden var det noget, man var træt af. Det var meget irriterende. I dag der er man faktisk kommet til det punkt, at man anerkender det, og man arbejder med det. Som de fleste krisestyringsorganisationer har sådan en hvad nu hvis enhed, som skal udfordre den eksisterende krisestab.
Så vi er blevet bedre til at håndtere generelt, så altså kompetencerne inden for krisestyring er bedre nu, tænker du, end de var. Hvor, du nævnte et begreb, der hedder all hazard approach. Kunne jeg ikke få dig til lige at uddybe det?
Jo, det handler, man kan lave, når man skal lave krisestyring, så har man jo nogle modeller, nogle retningslinjer, nogle prioriterede rækkefølger, man går igennem, ligesom for at håndtere hændelsen. Men hvis du skal have forskellige måder at gøre det på, alt efter hændelsen, så opnår du aldrig nogen rutine. Så skal du hele tiden sidde og kigge ned i manualen, hvordan skal jeg håndtere den enkelte situation. Så derfor er det utrolig vigtigt, at den måde, man håndterer hændelser på, det er den samme. Så er det bare hændelsen, der er forskellig. Så det er derfor det her med, at man taler om en all hazard approach. Der er nogle enkelte situationer, hvor at det kan være vanskeligt at køre all hazard approach. Og der kan jeg give et eksempel i forhold til sådan noget som en terrorhændelse, eller hvis vi taler om, at der foregår et begreb, som nogen vil kalde det som værende skoleskydning. Så er der nogle andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal træde i kraft. Så det, den går lidt uden for rammen af det, der hedder all hazard approach. Men normalt, så kan man håndtere de fleste hændelser inden for den samme skabelon.
Så en pandemi er inden for skabelonen, ikke, eller altså til at arbejde med inden for den samme skabelon som et voldsom orkanudbrud eller udslip af et eller andet i en stor by i Danmark?
Ja, men det, der gør forskel med en pandemi og en storm eller en brand eller en oversvømmelse eller hvad det nu kan være, det er det, de er blevet ramt af den her gang, tænker jeg. Det er jo varigheden, fordi det her, det er jo en længerevarende hændelse, og vi ved jo stadigvæk ikke, hvornår den slutter. Det gør vi, hvis det er en ildebrand. Der er ikke noget, der brænder i dag. Altså, den går jo ud, og det gør den jo forholdsvis hurtigt. En oversvømmelse, vandet trænger sig tilbage igen. Det gør det forholdsvis hurtigt. Så de her hændelser og forskellen med pandemien her, det er jo varigheden. Og også, at den har aktiveret så mange andre stabe, som normalt ikke er blevet aktiveret. Og det er også det, at pandemien adskiller sig fra andre hændelser.
Og du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om beredskab. Mine gæster i dag, det er museumsinspektør Bodil Fransen og lektor Lene Sandberg. Og nu vil vi igen vende os lidt tilbage i tiden og se på den planlægning, som vi havde under den kolde krig. Vi talte jo tidligere i programmet om Reagan Vest, den her bunker, der skulle huse regeringen og sikre, at de havde et sted, hvor de kunne administrere landets ledelse fra i tilfælde af, at København måtte forlades på grund af en atombombe eller lidt for mange polske soldater i brokvartererne. Men det var ikke den eneste plan, der lå i skuffen. Og museumsinspektør Bodil Fransen, vil du ikke fortælle om de her planer, der lå for det økonomiske område? Hvordan skulle samfundets økonomiske struktur opretholdes i tilfælde af sådan en forfærdelig invasion?
Jo, det vil jeg meget gerne. For lige at gribe fat i det, Lene sagde, i forhold til, hvordan man forsøgte at planlægge, så kørte man jo i nogen grad efter de samme principper, som dem, du ridser op. Man havde som mantra for planlægningen, at man skulle lave en planlægning, der kunne give grundlaget for en fornuftig improvisation i krigstid, fordi det var utrolig svært at forudse alting på forhånd. Men når det var sagt, så havde man nogle forskellige områder, som man havde udpeget på forhånd, som meget vitale for hele opretholdelsen af samfundet. Og når man taler økonomisk beredskab, så er det meget mere end bare pengevæsen. Altså det er hele forsyningsområdet, det er infrastruktur, det er produktion, det er, ja, så er det selvfølgelig også pengevæsen osv. Og derfor havde man faktisk nogle enormt detaljerede planer. På hele transportområdet, der havde man sådan en egen opdeling, sektoropdeling og organisationsopdeling, som faktisk fulgte den landsdækkende administrative. Så der hele tiden sad nogen, som var ansvarlige på landsplan, landsdelsplans, regionsplan, og kunne spille ind til regeringen om, jamen, hvad var status på de forskellige ting. Man havde transportråd, man havde skibsnævn, man havde alt muligt, og alle mulige udvalg. Og de havde så til opgave inden for deres område at holde styr på, jamen, hvad var status? Hvad for nogle entreprenørmaskiner, for eksempel, havde man til rådighed, som man kunne spille ind, når man skulle reparere veje og broer og jernbaner og lufthavn og så videre efter et angreb? Der havde man simpelthen fuldstændig oversigter, man havde lavet aftaler med de forskellige vognmænd om, at de skulle stille deres materiale til rådighed. Så rendte man ind i det problem, at det var fint nok, man havde vognene, men alle de mænd, som normalt kørte dem, de ville være kaldt ind til krigstjeneste, så hvad søren gjorde man så? Så overvejede man at lave et korps af 1000 kvindelige chauffører på frivillig basis, så man kunne oplære til at køre de her maskiner, fordi kvinderne ville ikke blive kaldt ind. Så man alligevel, altså man var jo langt nede i detaljen, når det kom til stykket. Og sådan er det egentlig gældende på rigtig mange områder. På hele forsyningsområdet, der havde man selvfølgelig også, man havde rationeringskort liggende. De var trygt, de var leveret ud til alle kommunerne og lå decentralt. Og så de kunne hives frem fra kælderen med det samme, så man kunne lave rationeringer af alle de her mest almindelige ting, altså mel, gryn, mælk osv. Men man havde også prioriteringslister klar til hvad skal man sige, de mest almindelige eller de mest vigtige, samfundsvigtige råstoffer, altså sådan noget som olie, gas, benzin, brændsel, der kunne ikke alle nødvendigvis få lov bare få. Der havde man simpelthen prioriteret visse virksomheder og visse områder, som kunne støtte op omkring forsvarsindsatsen og støtte op omkring at få landet til stadigvæk at fungere, så havde de fortrinsret. Og det havde man også lister over.
Så man havde simpelthen lavet et stort benarbejde i forhold til at have gennemtænkt, om hvis vi kommer til at mangle, eller i tilfælde af angreb, så kommer der måske til at mangle mad. Vi er klar til at kunne rationere mad, så ikke det bliver hamstret.
Ja, og man stod jo også over for det problem, at Danmark var jo meget, meget høj grad et landbrugsland på det tidspunkt, og man var ret selvforsynende. Men kom der et atomangreb med radioaktivt nedfald, jamen så ville store dele af den landbrugsproduktion, man stod med, den ville jo faktisk være forurenet. Så man havde også et ret omfattende program parat, hvor man prøvede at undersøge, hvordan man måske kunne rense korn og bruge det til brød alligevel. Hvad gjorde man med mælk? Man havde, altså en af de ting, man faktisk havde et kæmpe oplæg af, det var sødmælkspulver, og det handlede om spædbørn. Og det er sådan helt ned på det plan. Og ud over det, så var det selvfølgelig sådan noget som olie. Altså man pålagde simpelthen olieselskaberne, at de skulle lave beredskabslager, som lå andre steder, end der, hvor de havde deres hovedlager, fordi man ikke måtte kunne sætte alle olielagerne ud af funktion med et angreb. Det slog de så noget i tøjet over, fordi det var dyrt, og det var ikke noget, som de havde nogen fordel ud af. Men så gav man dem lov til at kompensere ved at lægge noget på prisen, og så lagde man 1 øre på hver liter benzin, og det var aldrig en sjæl, der opdagede, men det finansierede faktisk det hele.
Og det er jo egentlig lidt interessant også, at man der har været nødt til at flytte alle de her, altså finansieringen af beredskabet ud på olieforbrugeren, det er måske, det er meget om færdelej, men det har i hvert fald været en måde at få finansieret de enorme omkostninger, der har været.
Ja, men det gjorde man generelt. Altså, man pålagde faktisk også statsbanerne. Altså, DSB skulle også tænke beredskabsplanlægning ind. Det var simpelthen en del af aftalen. Hvis de skulle have en statsstøtte, så skulle de også levere på den her måde. Teleselskaberne, PRT, det var fuldstændig sammen. Når man udbyggede telenettet, så skulle de tænke beredskabsforhold ind i det.
Og det er sådan noget med at have 2 linjer, der ligger parallelt, og flere linjer mellem landsdele.
Ja, og sikrede linjer, og at du ligesom kan prioritere, altså igen på telelinjerne, der kunne du også prioritere at sige, jamen der er visse linjer, der har forgangsret, og så kunne du lukke resten ned. Så det er ikke nødvendigvis sikkert, at alle havde kunnet ringe op i en beredskabssituation, men nogle linjer havde fortrinsret i det.
Lene Sandberg, husker jeg rigtigt, hvis du faktisk har siddet med sådan nogle lister over entreprenørmateriel helt tilbage i din tidlige tid i beredskabskorpset?
Ja, og jeg kan faktisk også sige, at de lister, de var også, da jeg startede med at være i en kommune, i 99. Så de her planer har jo levet deres liv jo et godt stykke op i næsten helt op til årtusindskiftet. Og jeg vil så sige, at de var der, og når man kiggede i dem, så kunne man jo godt være i tvivl om de her telefonnumre var valid, om jeg fik den rigtige vognmand, når jeg nu ringede dertil. Og jeg tror rent faktisk også, at det var en af grundene til, at man kasserede meget af det her beredskab, fordi at det var så vedligeholdelsestungt, for at sikre sig, at man rent faktisk havde oversigten over de rigtige mennesker. Og samtidig med, at som du også beskriver omkring mælkepulver, så havde man jo også kæmpe lager med udstyr, som skulle anvendes. Og så kan man jo så sige, er det tidsvarende i år 2000? Altså, det mente man ikke, og det betød så også, at man solgte jo de her lager og kom ned til et minimum. Og det er jo også det, jeg tænker, vi hører lidt om i dag, at nu begynder man jo at tale om, at nu har man nok behov for at få nogle lager, måske af håndsprit eller værnemidler. Så det er jo lidt sjovt for mig at sidde og lytte til dig, Bodil, når du fortæller omkring det gamle, og jeg kan sagtens genkende til det. Og nu er vi faktisk ved at vende lidt tilbage til den her diskussion omkring vores robusthed i vores beredskab.
Så man er måske kommet til lige at smide lidt af barnet ud med badevandet, da man hvad skal man sige, afbureaukratiserede beredskabet lidt og gjorde det mindre omfattende. Så er der måske også nogle ting, der godt kunne have været opretholdt.
Jeg tænker, at måske var det fint nok at smide det ud, man smed ud, fordi det havde jo et vis alder på. Men det her med at have en kapacitet. Og jeg tror jo igen, altså når man kigger ind, så har alle jo skrevet, at de er godt klar over, at de skal bruge værnemidler, men det kan man bestille hos den lokale leverandør inden for 1 til 2 dage, og så har man det, og så er det ikke noget problem. Så jeg tror, at kompleksiteten i covid-19 har jo gjort, at vi helt sikkert kommer til at genbesøge vores beredskabslister, og hvad er det, vi så vil have på lager fremadrettet.
Ja, man kan måske også overveje visdom i, om det er en kommune, der skal vide, hvor meget den lokale leverandør af værnemidler nødvendigvis har af lager, om det er en kommunal opgave eller sådan en regional opgave.
Ja. Altså det er det i forhold til deres kommunale ansvar. Det er jo det også, som Bodil taler ind omkring det her med sektoransvaret, og man hæver de forskellige ministerier ned i Region Vest. Sådan er det også i dag. Altså den sektor, der har ansvaret i det, vi kan kalde det normaltid, har også ansvaret under en hændelse. Så hvis en kommune har et ansvar for en plejehjem, så har de rent faktisk også ansvaret for at håndtere deres værnemidler.
Det er jo, det kan man selvfølgelig godt vælge. Umiddelbart vil jeg tænke, det er nok bare en udfordring i det lys, vi står i dag i hvert fald, at vide, altså hvis man som min lokale Favrskov Kommune skal kunne vide, om der kommer, hvad skal man sige, mangel på verdensplan og forholde sig til det, eller om det er staten, der skal forholde sig til at have lageret. Men nu ved vi da i hvert fald, at vi nok skal overveje at kigge efter det et eller andet sted i fremtiden. Og i Kraniebrud i dag, der undersøger vi beredskab. Og nu har vi snakket rigtig meget planer og procedurer, man kan tænke på forhånd. Men noget andet, og nok så vigtigt, det er selvfølgelig de her mennesker, der skal føre planerne ud i livet. Og nu skal vi altså have et kig på, hvordan man styrer i en krisesituation.
Radio 4 taler med Danmark.
Og der er jeg så heldig at have Lene Sandberg fra Københavns Professionshøjskole som min ene gæst i dag, og du underviser altså i krisehåndtering på jeres uddannelse i risiko- og krisemanagement. Og vi har jo været lidt inde på det i løbet af programmet her. Men hvad er det for hvad er de vigtigste elementer, når man sådan skal lave krisestyring?
Jeg vil sige, der er flere. Altså det ene er, at man har planer, man ved rent faktisk, hvad det er, man vil gøre. Det andet er, at man så øver det, så man kender den. Og jeg har også sådan et princip, der siger, at man skal ikke øve sin uvidenhed. Så det handler lidt om det her med, at man skal rent faktisk kende til planerne, og ligesom, hvad er det, vi skal øve. Så handler det om at øve. Og det er jo fordi, når man er under pres, når man skal arbejde med en hændelse, så er der oftest en tid, altså en tidsfaktor, der spiller ind, og man skal tage nogle beslutninger. Og jeg plejer også at sige, at man skal træffe hurtige beslutninger, og man skal kunne leve med dem. Og det skal selvfølgelig ske på det grundlag, man har, altså den viden, man har på det nuværende tidspunkt. Og det er det, man også oftest sker, det er, at situationen udvikler sig. Så når man tager en beslutning, så er det ikke nødvendigvis sådan, verden ser ud om en halv time. Så tiden, den spiller også en faktor. Så det er rent faktisk det, vi øver med vores studerende, at sidde i det, vi kalder en operativ krisestab. Så får de lov at håndtere en hændelse, og så skal de tage beslutninger. Og så handler det jo rent faktisk om at komme bedst muligt igennem hændelsen. Og det findes der selvfølgelig modeller og værktøjer og redskaber til, og dem vi kigger ind i, det er typisk dem, som Beredskabsstyrelsen arbejder med. Vi taler om den danske krisestyringsmodel, og hvis vi sådan laver en pendant til det, vi ser i dag, så er det jo rent faktisk også det, som regeringen taler ind i, altså netop med den måde, som de håndterer hændelsen lige i øjeblikket. Så der er ikke meget forskel på det, vi øver med vores studerende, og det, vi rent faktisk ser, at myndigheder og organisationer gør i dag.
Men hvordan forbereder man sig på noget, man ikke ved, hvad er? Altså det er vel ligesom det, der er i hvert fald i mange kriser. Det er en stor ting, man kan ikke forberede. Altså man ved ikke, hvad det er, der rammer en, eller hvordan den lige præcis ser ud, den her brand, eller den her voldsomme orkan, eller den her pandemi. Hvordan er lige præcis det her virus?
Jamen, man ved ikke, hvad det er, man skal håndtere, og det er jo det ukendte, og det kan man selvfølgelig vælge at se som værende en hemsko, eller så kan man bare sige, jamen, det er jo et, det er jo bare en hændelse, du skal håndtere. Altså, hændelsen er jo i realiteten ligegyldigt. Det er jo måden at få skabt sig et overblik, og have en fælles situationsforståelse, og rent faktisk få prioriteret de opgaver, der nu er, så man ikke bare begynder at handle hovedløs på det første og bedste problem, der opstår, men man rent faktisk får skabt sig et overblik for at lave sig nogle strategiske mål. Hvad er målet med den her hændelse? Hvad er det, vi vil opnå? Og det skal vi jo være enige om, fordi hvis vi sidder fem mennesker rundt om bordet, og vi har hver vores mål, så kommer vi også i fem forskellige retninger. Så det er jo det, det handler om, at øve samarbejdet, det her med at få skabt sig et overblik, blive enige om de strategiske retninger, og så beslutte sig for, hvad er det så, der skal til, for at det kan blive ført ud i livet, og så er man jo kørende. Det handler om at spørge ind på tid, altså, fordi vi kan godt sidde og diskutere noget i lang tid, men hvis hændelsen den rammer mig om en time, så er det jo hamrende ligegyldigt, at jeg sidder og taler løsningsmodeller, som kræver 3 timers forberedelsestid. Så det handler jo også igen om at have tidsfaktoren ind i billedet. Så hvis du øver det med de studerende, så trykprøver du den jo også, så er det jo sådan set lidt ligegyldigt, hvad det er for et scenarie, de skal håndtere. Hvis de bliver ramt af, at de mangler faglig viden, altså, så er det jo der, man hiver eksperterne ind. Det er jo derfor også, vi ser, at Søren Brostrøm og Kåre Mølbak kommer ind. De er jo eksperterne. Det er jo dem, der ligesom skal give den faglige validering.
Og nu hørte vi fra Bodil Fransen, at det, man snakkede om under den kolde krig, det var det her med at have planer, som man kunne improvisere ud fra. Hvad betyder, altså, hvor vigtigt er det her med at have planer og have nogle ting gennemtænkt, selvom man ikke kan forudse alt, så er der vel stadigvæk et element i, at det er meget godt at have noget at falde tilbage på, blandt andet, hvis alt andet fejler.
Ja, og jeg tror, det er rigtigt, men jeg tror også noget af det, der er vigtigt, det er det her med at kende sine samarbejdspartnere, og kende, hvad er det, de kan, sådan at man rent faktisk får anvendt dem i den givne situation. Og det er jo det, der igen taler ind for, at man øver. Fordi det er jo også her, det bliver tydeligt, om man har et behov for et lager, eller man ikke har et behov for et lager af nogle værnemidler. Så man kan sagtens sidde og tænke noget på papiret, men det er jo først, når tingene bliver afprøvet, gerne under en øvelse, men ellers så under en hændelse. Så det er jo der, man bliver skarp på, og man har det hele med.
Hvis du nu fik til opgave at være med i den her gruppe, der skal evaluere coronahåndteringen for Folketinget på et tidspunkt, hvad er det for en viden, man skal have, for at man kan begynde at evaluere håndteringen af den her krise? Hvad skal der til for, at man kan begynde at udtale sig sådan om, hvordan det egentlig er gået, hvor dygtige vi har været, eller hvor vi kan lære mere?
Altså, jeg vil sige, det handler om, hvad er det, vi vil blive klog på, ikke? Altså, så inden man evaluerer, så bliver man ligesom nødt til også at sige, hvad er målet med selve evalueringen? Hvis man laver en øvelse, så har man jo lavet nogle læringsmål. Dem kan man jo så sige, det er dem, vi evaluerer på. Men når du spørger mig konkret, hvad kan vi blive klog på i forhold til pandemien her? Og der bliver vi også nødt til at ligesom at være skarpe på, hvad er det så, vi vil måle? og hvad er det, vi vil opnå med den her evaluering. Fordi vi kan både være kontrollerende, vi kan være rådgivende, vi kan også gå ind og sige, okay, vi vil gerne prøve at øge effektiviteten fremadrettet. Så det er jo sådan set det, der er mit hovedindgang til, at når du spørger mig, om jeg vil være med til at evaluere, så tænker jeg også, at vi skal ligesom blive skarpe på, hvad er det så, vi rent faktisk vil evaluere.
Har kunne et godt bud være, om vi kan undgå at lukke samfundet helt ned, for eksempel? Har man taget de rigtige sådan, proportionale foranstaltninger, eller var der nogle ting, som man med bedre forberedelse kunne have sparet os for?
Jeg tror, at nu er det her lukket forum, vi er i, ikke også? Og så ved jeg godt, du har inviteret nogle lytter med. Men i bund og grund, så er jeg jo nysgerrig på at få en bølge 2. Og det er jeg jo kun i forhold til min faglighed. Og det vil jeg gerne ligesom sige, at når jeg siger de her ting, ikke også? Fordi det handler jo igen om, og nu giver det måske mening, fordi at vi har jo stået over for noget nyt, noget ukendt. Og så er der noget, der hedder et handlingsprincip. Og et handlingsprincip, det er et princip, som vi har i under den danske krisestyringsmodel, og det kræver, at vi skal handle, hvis vi er i tvivl om noget. Og derfor også, at hvis vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre, så skal vi handle. Og det tror jeg, set fra min stol af, at det er det princip, de har valgt at gå med. Handlingsprincippet. Men hvis du så spørger, kan vi undgå at gøre det næste gang, så tror jeg, at vi vil højst sandsynligt se, at de vil gå meget længere, før at de vil komme til den beslutning at lukke landet ned, fordi de er blevet klogere, og de har fået nogle erfaringer, og de ved også konsekvenserne, og de ved noget mere. Så derfor det her med, at en førstegangshændelse, der vil vi altid se, at handlingsprincippet, vi kan også kalde det, nogen kalder det forsigtighedsprincippet, det bliver taget i brug. Men jo mere erfaring vi har, jo mere vi har arbejdet med det, jo mere skarpe bliver vi også på at håndtere det. Og derfor så kaster vi jo ikke det store det store sikkerhedsnet ud. Så svaret er nok, at jeg tror, der skal gå meget, altså hændelsen skal eksplodere mere, før at vi lukker landet ned. Så vi vil ikke se en lignende situation ud fra den samme hændelsestype.
Fordi vores store hemsko nok var, at vi vidste simpelthen for lidt om virus og virusspredning i samfundet. Der var noget ekspertviden, som vi ikke havde tilstrækkeligt til at kunne spille ind til myndighederne, og derfor så var man nødt til at tage det her forsigtighedsprincip og hugge fuldstændig hårdt til.
Ja.
Her var det igen Duke Ellington med Satin Doll. Bovild Fransen, museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, og i gang med at skrive en Ph.D. om Regan Vest. Jeg startede programmet med lige præcis den her sang, fordi den stod på en liste, som du har sendt til mig. Hvad er det lige, den her liste repræsenterer? Hvad var den en del af i beredskabsplanlægningen?
De her spillelister var en del af det, der hed det psykologiske beredskab. Og det psykologiske beredskab, det var igen ligesom det økonomiske beredskab, så var det også sådan en mangeartet ting. Men i bund og grund, så handlede det om, hvordan man håndterede informationen til befolkningen. Og det var både den information, der kom fra myndighedernes side, og hele pressehåndteringen. Og en af de ting, man var sindssygt bange for, der ville ske ved et krigsudbrud, det var, at der ville gå panik i befolkningen. Og at man vil man snakker om at opgive euroet, at folk simpelthen ville opgive og ikke opretholde en arbejdsmoral og overgive sig i princippet. Og så ville hele samfundet falde fra hinanden, fordi det var helt fuldstændig afhængigt af, at dem, der skulle gå ind i forsvaret, gjorde det, dem, der skulle støtte op om civilforsvaret, gjorde det, dem, der skulle støtte op om produktionerne osv., de gjorde det. Og der lavede man så alle mulige forskellige planer for, hvordan man skulle sørge for, at man kunne informere folk på den rigtige måde. Og det var sådan en balancegang, fordi på den ene side, så havde man ytringsfriheden, og den måtte man ikke knægte. Men på den anden side, så var man også nødt til at lave nogle aftaler med pressen om, at nogle ting skulle ud på den rigtige måde. Og nogle ting skulle måske bare ikke siges. Og det var virkelig sådan en, det var en meget følsom sag. Men også en sag, der fyldte rigtig meget. Den blev faktisk ved med at ligge direkte under statsministeriet. Det antyder også, at det var noget, der betød noget. Men man havde forskellige platforme i det. Man havde en, der handlede om, hvordan man fra statslig side gik ud og informerede befolkningen. Og der holdt man i Danmark faktisk ret lav profil, også meget mere, end man gjorde i mange andre lande. Man udsendte i 62 en enkelt husstandsomdelt pjæse, den der hed Hvis krigen kommer. Den er ret ikonisk. Og det var faktisk den eneste, man husstandsomdelte. Så lavede man en opfølgning til den i 83, som kom ud og ligge på bibliotekerne, hvor man kunne tage den. Og så blev der lavet sådan nogle små informationsfilm, som Civilforsvarsstyrelsen typisk stod bag, som blev vist i biograferne rundt omkring, som sådan en slags forfilm. Men ellers gik man faktisk ikke ud og sagde ret meget. Altså meget, meget store dele af hele den her planlægning, det var fuldstændig hemmeligt. Der var ingen, der anede, at det eksisterede. Og det var et bevidst valg. Altså man ønskede simpelthen ikke, at man skulle skræmme befolkningen. Det måtte man ligesom tage. Men under alt det, så lavede man så forskellige aftaler med pressen om, hvordan de skulle agere. Og man havde en central nyhedstjeneste, der bestod af Ritzaus Bureau og Pressens Radioavis, som det dengang hed, det blev så Danmarks Radios Radioavis med tiden. Og de skulle gå med regeringen. Altså de stod for den centrale nyhedsformidling. Så de skulle gå med regeringen og med ud i regionerne og styre, hvad det egentlig talerør ud. Indsamle oplysningerne osv. Og under dem så havde man så hele Danmarks Radio. Og Danmarks Radio skulle også lave en omfattende beredskabsplanlægning. Og det var jo alt fra at være parat til at sende nyhedsudsendelser nede fra sikrede sendestudier, men også til ligesom at have en sendeflade, hvor man havde taget højde for, jamen hvad ville virke beroligende på befolkningen. Og det kunne så eksempelvis være de her, altså man havde bånd liggende simpelthen med musik, som man mente, det ville have en beroligende effekt. Altså det er, nu valgte du Ellington, men ellers er der jo rigtig meget også Mozart, og altså der er rigtig meget klassisk musik, sådan let tilgængelig klassisk musik, som man kender. Så det var sådan noget, der ikke på nogen måde måtte være provokerende eller foruroligende. Og det var en del af det. På samme måde så lå der også, altså nede i Region Vest, der ligger bånd med rådhusklokkerne, med pausejinkler og så videre, som man kunne sætte på og sende ud og udstråle en eller anden form for normalitet.
Der var simpelthen vigtigt, at ja, Danmarks Radio eller Radioavisen i det mindste var, som det plejede, og man havde muligheden for at fortsætte en form for normalitet, og i hvert fald ikke forstyrre kommunikationen ved, at ting var anderledes.
Ja, altså, og så igen, så havde man også aftaler om, jamen, at man i sådan en situation, så samarbejdede man simpelthen med pressen om, hvad det var, der blev sagt. Det var sådan set en frivillig censur. Jeg tænker, det har været meget skægt at se under hele det her covid-19, hvordan man er gået ud, både fra regeringens side og fra Sundhedsstyrelsens side, men jo også, hvordan man fik dronning Margrethe ind på et tidspunkt for at tale til befolkningen. Altså, det var jo faktisk også et presseberedskab, man rullede ud. Ikke? Og hvor det var helt tydeligt, det var mere... Altså, vigtigheden og symbolet i at få dronningen på banen, end det nødvendigvis var det faglige indhold i det. Altså det var simpelthen, det handlede også om at sende et budskab, og det var på samme måde, man planlagde efter her.
Ja, og man kan sige, at den her gang, der virkede det i hvert fald sådan rimelig effektivt, at hendes majestæt kom på skærmen.
Det må man sige.
Nu nærmer vi os, at dagens kraniebrud er slut. Vi har talt om beredskab, både det, vi har i dag, hvor fokus i høj grad er på, hvordan vi tager beslutninger og hvem der skal tage beslutninger, mens vi under den kolde krig havde et beredskab, der også var noget mere detailplanlagt i forvejen. Det er to forskellige tilgange, men truslen under den kolde krig var jo altså også noget anderledes end den, vi oplever i dag. Men forhåbentlig vil vi lære noget af den krise, et virus har kastet vores samfund ud i og blive bedre rustet til den næste og endnu ukendte krise, vi skal håndtere. Bodil Fransen, museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, og Lene Sandberg, lektor på Københavns Professionshøjskole, katastrofe- og risikomanageruddannelse. Mange tak til jer begge to, fordi I var med her i dag.
Selv tak.
Ja, selv tak.
Og du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. I hvert program så tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen op og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der hjælper os med at blive klogere. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.